Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U Foči ubijen Bratislav Marković, ranjen policajac Zoran Beljić.
U Bosni i Hercegovini nema potrebe za vanrednim izborima, izjavio Milorad Dodik.
Predsjednik i premijer Srpske posjetili opštinu Šejković.
Jako olujno nevrijeme pogodilo Banja Luku.
Sutra oblačno, tokom dana razvedravanje.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Zoran Salamandija, taksista iz Foče, noćas je u Foči hicima iz vatrenog oružja ubio Bratislava Markovića, također iz Foče, i ranio policajca Zorana Veljića sa pala. Iz Foče izvještava Radislav Mašić.
U centru grada na raskrsnici Šantićeve i Njegoševe ulice u Foči 45 minuta iza ponoći došlo je do pucnjave u kojoj je na licu mjesta smrtno stradao 31-godišnji Bratislav Marković iz Foče, dok je policajac Zoran Veljić sa pala, koji se nalazio na službenoj dužnosti, teško ranjen. Kako je policija saopštila, vatreno oružje upotrijebio je Zoran Salamadija, taksi prevoznik iz Foče. Načelnik stanice policije u Foči Rade Vasiljević kaže:
neposredno prije ovog događaja sin od osumnjičenog SZ je došao u službene prostorije i prijavio da je došlo do tuče, odnosno narušavanja javnog reda i mira u kome je učestvovao on i drugo lice. Neposredno nakon ove prijave policajci policijske stanice su preko radio uređaja obavijestili dežurnu službu da je najvjerovatnije jedno lice u ovoj upotrebi vatrenog oružja smrtno stradalo i da je preveženo u pravcu bolnice, a da je policajac policijske stanice Foča, koji je intervenisao pokušavajući da uspostavi narušen javni red i mir, najvjerovatnije ranjen, te je prevežen u kliničke i bolničke službe u Foči.
U kliničkom centru u Foči saznali smo da je ranjeni policajac, koji je pogođen u stomak, operisan. On je u intenzivnoj njezi i pod stalnim je nadzorom ljekara. Protiv Zorana Salamadije bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu teško ubistvo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo najoštrije osudio ranjavanje policajca Zorana Veljića u Foči, ocijenivši da ovakvi akti pokazuju da odgovarajućim zakonskim rješenjima treba proširiti nadležnosti pripadnika MUP-a. Ovakav akt je uznemiravajući i on samo potvrđuje činjenicu da su u posljednje vrijeme sve prisutni napadi na ovlaštena službena lica. Neophodno je da pripadnici MUP-a budu bolje zaštićeni u obavljanju posla, rekao je Čađo.
Slušate Dnevnik. Da li bi kriza u savjetu ministara BiH mogla da dovede do vanrednih izbora ako ne bude postignut dogovor o imenovanju direktora državnih agencija i ministra bezbjednosti? Premijer Milorad Dodik danas je jasno poručio da za takav razvoj događaja nema potrebe, jer predsjedavajući Nikola Špirić dobro radi svoj posao. SDA, međutim, krivicu prebacuje upravo na Špirića. Opširnije Boris Brezo.
Do redovnih opštih izbora ionako je ostalo još samo godinu dana, pa prizivanju prijevremenih nema mjesta, smatra Dodik. Republika Srpska je stabilna, dodao je, i kriviti Nikolu Špirića zbog promašanih politika SDA nema smisla.
Mi stojimo iza njega i naših ministara tamo iz naše poslaničke grupe, koja je potpuno racionalna i realna. I kao što vidite, želimo da riješimo neka pitanja. To što neko misli da je prirodno da samo njima pripadaju rješenja, to može da pripada nekom prošlom vremenu.
Amir Zukić iz SDA brani svoj tabor, pa za dvogodišnji zastoj u funkcionisanju nekih državnih institucija odgovornim smatra upravo Nikolu Špirića.
Traži od gospodina Špirića da u skladu sa svim zakonskim rješenjima i imenovanjima vijeću ministara, poštujući vremenske rokove, raspiše konkurse i u skladu sa političkim dogovorima imenuje nosioce institucija.
Političku javnost zaokupljaju i odvojeni susreti Dodika i lidera HDZ-a Dragana Čovića s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Lider SNSD-a poručuje da ovaj susret ne treba politizovati.
Mislim da je dobro da se nastavi dijalog. Mi nismo vidjeli problem ni onda kada je Tikić dolazi u Beograd, niti vidimo problem kada on odlazi u Tursku ili bilo koju zemlju islamskog svijeta. Nismo vidjeli ni problem kada su zajedno predstavnici prošlosti Bošnjaka i Hrvata odlaze u Zagreb. Mislim da treba konstatovati da je dijalog dobar i da treba biti održiv i da treba biti napred.
a iz ugla Beograda samo nastavak prudskog procesa i dogovora političkih lidera u BiH može dovesti do bržeg napretka, izjavio je Tadić nakon jučerašnjeg susreta sa Dodikom i Čovićem. Tadić ocjenjuje da je zastoj u političkim pregovorima o ustavnim promjenama BiH štetan za Bosnu i Hercegovinu.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić uvjerena je da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodatnim provjerama utvrditi postojanje sukoba interesa za kandidata SDA za mjesto ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovića.
Ne može se baš tako čovjek koji nema ni jedan kvalitet za obavljanje ove značajne funkcije promovisati, a da prethodno nije ispitano gdje je sve u sukobu interesa, rekla je Majkićeva. Podsjećajući da je Ahmetović član upravnog odbora Memorijalnog centra u Srebrenici, što nije ocjenjeno kao sukob interesa, Majkićeva je izrazila uvjerenje da će CIK provjeriti navode da je kandidat za ministra bezbjednosti suvlasnik zemljoradničke zadruge iz Srebrenice, koja je ove godine od Savjeta ministara BiH dobila 40.000 konvertibilnih maraka. Ona smatra da će ovo biti potvrđeno kao sukob interesa, zbog čega Ahmetović neće moći da bude imenovan, a SDA će morati da imenuje novog kandidata.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, premijer Srpske Milorad Dodik, poslanik u Narodnoj skupštini Miroslav Kraljević i načelnik opštine Šekovići Snežan Sokić danas u Šekovićima otvorili novoizgrađenu sportsku dvoranu, u čijoj izgradnju je vlada Srpske iz Fonda za razvoj istočnog dijela Srpske uložila 1.300.000 maraka. Dragana Perić.
Dvorana će funkcionisati u sastavu srednjoškolskog centra Petar II. Petrović Njegoš, koji je time nakon 33 godine postojanja dobio adekvatan prostor za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja, rekao je na svečanom otvaranju načelnik Šekovića Snježan Sokić. Ovo je dobar dan za vladu Republike Srpske, ali prije svega za Šekovića i ljude koji žive u ovoj opštini, rekao je novinarima premijer Srpske Milorad Dodik nakon svečanog otvaranja sportske dvorane. Prethodno su premijer Dodik i predsjednik Rajko Kuzmanović posjetili preduzeće Novi Mermer i Dragstor, u kojima je, zahvaljujući sredstvima vlade Republike Srpske, oživljena proizvodnja, te obišli trasu nedavno obnovljene saobraćajnice Caparde Šekovići Tišća.
Prema tome mislim da je ovo dobar dan i za vladu Republike Srpske, naravno i za ovu opštinu, za sve ljude ovdje. I mi ćemo nastaviti da ljudima činimo zadovoljstvo u činjenici da gradimo i izgrađujemo ovakav komunikacijski objekt. Moram naglasiti još jednu stvar. Ovo su evidentni primjeri ulaganja vlade Republike Srpske. Neki optužuju vladu i dijele Republiku na istok i zapad. Očigledno je da smo na onome što oni zovu istok, to pripada i ovaj prostor, sigurno vlada uložila više nego uslovno na taj zapad, kako on želi da kaže. I ljudi su svjedoci toga. Svakako je ovo jedna od najvećih investicija koje su ova opština dobila u posljednjih možda 20 godina.
Rukovodstvo Republike Srpske je odlučno da ovaj dio Srpske favorizuje u smislu ulaganja, a tipičan primjer su Šekovići, kazao je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Mi smo u rukovodstvu Republike odlučni da ovaj dio Republike, dakle, kako se to kaže, istočni dio, na određen način favorizujemo u smislu ulaganja.
Srednjoškolac Stefan Blagić smatra da je ovo veliki dobitak za sve ljude u Šekovićima.
Napokon će imati svoje mjesto gdje će se baviti sportom, a ne lutati po ulicama i piti i pušiti.
Sportsku dvoranu u Šekovićima izgradila je firma Astra Plan iz Brčkog, a sveukupno ima 700 mjesta za sjedenje.
Hram Svetog Olimpija u selu Trilova kod Kozarske Dubice izgrađen je 1909. godine, a porušen je u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući donatorskim sredstvima, crkva je obnovljena, a nakon osvećenja episkop Banjalučki Jefrem služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Danijela Dodoš.
Ovaj hram bio je u pepelu, vaskrsao je i osvešten, a njegova misija u srpskom narodu bit će nastavljena. Istakao je prilikom obraćanja vjernicima episkop Banjalučki Jefrem i dodao da je ovdje ponovo označen novi ulazni put u svakom pogledu, u duhovnom i nacionalnom. A prije 100 godina crkva Svetog Olimpija Stolpnika izgrađena je na temeljima porušenog manastira. Rat i zub vremena učinili su svoje, ali zahvaljujući donatorskim sredstvima, hram je u potpunosti izgrađen. Iako rođeni podno Kozare, mnogi mještani danas žive na drugim adresama. Ipak ovo je i za njih veliki dan jer su se svi okupili na jednom mjestu. Nadaju se da će tradicija biti nastavljena.
Otvaranje Kancelarije istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva u Islamskom centru u Srebrenici izazvalo je mnogo reagovanja. Prašina koja se digla o sjedištu centra otkrila je i kakav je odnos vladinih i nevladinih organizacija prema ratnim žrtvama. Nijedna vladina ili nevladina organizacija iz Srpske ne planira otvaranje slične kancelarije u ovom gradu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Da kancelarija ove nevladne organizacije nije otvorena u Islamskom centru, njen rad ne bi bio u fokusu. Međutim, žurba i interes za trajnim smještajem kancelarije u Srebrenici pokazuje da je ovo područje veoma bitno za istraživanje zbog svih dešavanja za 4 ratne godine. Pored nevladnog sektora iz federacije, kancelariju će otvoriti Institut za nestala lica BiH. Međutim, bar do sada, niko od vladinih i nevladnih organizacija iz Srpske ne pokazuje veliki interes za dodatnim prikupljanjem materijalnih dokaza o stradanju srpskog naroda na tom području. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović kaže da postoje istraživački projekti za to područje, ali da se zbog nedostatka novca ne razmišlja o formiranju dugoročnog istraživačkog tima.
Ovako je to od slučaja do slučaja. Mislim, loše je rješenje. E sad, se moramo ovdje izboriti prvo da uopšte da se taj centar formira kako smo zamislili, ako bude para i razumijevanja, e onda da idemo po prioritetima. Jer od prioriteta će biti baš to područje.
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice za taj posao nema kapaciteta. U ovoj organizaciji smatraju da bi jedna zajednička kancelarija bila najbolje rješenje, potvrđuje to predsjednik Mladen Grujičić.
Ta kancelarija bi trebala da bude jedna zajednička kancelarija koja će da prati i stradanje jednog i drugog naroda i onda da vrši analizu i upoređivanje, jer jedino na taj način može da se stekne prava slika i dođe do istine o zbivanju u Srebrenici, da se ne manipuliše žrtvama i jednim i drugim. Međutim, kao što sami vidite, na jednoj strani su svi izginuli, na drugoj niko nije poginuo, a rat se vodi između dvije strane.
I dok su predstavnici vladinih i nevladnih organizacija u Srpskoj još u fazi razmišljanja, Kancelarija istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokače radi svoj posao.
To je dio naše dugoročne orijentacije i naravno u tom ne treba vidjeti ništa iznenađujuće. Nažalost, neki su ljudi u činjenici da je kancelarija trenutno i privremeno smještena u okviru tog Islamskog centra vidjeli neku negativnu poruku. Ja želim i to naravno da izbjegnem svaku konotaciju koja ne odgovara prirodi naše organizacije.
Odgovor na veoma česta pitanja zašto srpske žrtve nisu tretirane kao žrtve drugih naroda leži baš u tom odnosu prema njima. O broju žrtava da i ne govorimo.
U nastavku Region i svijet, Francuska je upozorila Srbiju da će morati da zauzme konstruktivniji stav prema suverenitetu Kosova ukoliko želi podršku Pariza za članstvo u Evropskoj uniji.
Angažovanje Francuske u korist Srbije zavisi od pristupa Beograda Uniji u duhu pomirenja i saradnje koji potvrđuju vrijednosti koji su u osnovi evropskih integracija, saopštuje francuski ministar za evropska pitanja Pierre Lelouch nakon jučerašnjeg sastanka sa zamjenikom premijera Srbije za evropske integracije Božidarom Đelićem u Parizu. Lelouch je pozvao Beograd da, kako je naveo, usvoji konstruktivan stav o Kosovu i da pokaže više realnosti u smislu eventualnog pomirenja kao što su učinile i druge evropske zemlje.
Američki Shuttle Discovery uspješno je lansiran iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Discovery se zaputio u 13-dnevnu misiju snadbijevanja Međunarodne svemirske stanice do koje bi trebao stići tokom nedjelje. Međunarodna svemirska stanica zajednički je projekat 16 zemalja vrijedan 100 milijardi dolara. Pregled vijesti svijeta pripremio Predrag Vulin.
Najmanje 43 lica su ubijena, uključujući 7 vojnika, a desetine je ranjeno. U sukobima između vojnika i kraljevaca stoke na jugu Sudana, rekao je vojni portparol. Oteta stoka vraćena je vlasnicima, a situacija je sada mirna. 15 rudara izgubilo je život usled trovanja toksičnim gasovima u rudniku grafita u centralnoj Kini, javili su državni mediji. Do nesreće je došlo u rudniku u provinciji Hunan. Najmanje 4 lica su poginula, 6 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu sjeverno od Bagdada, saopštila je iračka policija. Napad se dogodio jutros u oblasti sjevernog Iraka, gdje su jake tenzije između većinskih Arapa, Kurda i drugih manjina. Čuveni ruski pisac za djecu i pjesnik Sergej Mihalkov sahranjen je danas uz vojne počasti na Moskovskom groblju. Opijelo kome su prisustvovali vladini zvaničnici, prijatelji i porodica služeno je u hramu Hrista Spasitelja u centru Moskve. Mihalkov je otac dvojice vodećih ruskih filmskih stvaralaca Nikite Mihalkova i dobitnika Oskara Andreja Končalovskog.
Ponovo domaće teme. Čekanje u bolnicama najveći je problem većine pacijenata. U laboratorijama na poliklinici i kliničkom centru Banja Luka zbog gužve pacijenti često ne mogu obaviti potrebne pretrage u toku dana. Pacijenti kažu da su za gužvu krivi zaposleni, dok oni smatraju da su pacijenti ti koji često stvaraju nepotrebne komplikacije. Opširnije Aleksandra Srdić.
U nastojanju da se uvjerimo u ono što smo čuli, otišli smo na lice mjesta. Hodnici ispred laboratorije u Banjalučkoj poliklinici bili su ispunjeni pacijentima. Oni dolaze u 6 sati kako bi dočekali red. Pacijenti neraspoloženi za priču. Samo nam je jedna žena potvrdila da je gužva svakodnevica u ovom dijelu poliklinike.
Strašna gužva bude, ovo sve, samo ovaj prostor je zauzeti. Čak i tamo u onom hodniku vade krv. Gužva je velika. E sad, šta bi trebalo uraditi da se to toliko malo rastereti?
Zaposleni u laboratoriji kažu da se trude da svim pacijentima u toku dana bude izvađena krv i dostavljen nalaz. Lošiju situaciju zatekli smo u laboratoriji kliničkog centra u Banja Luci. S obzirom da se analize koje su se radile u Zavodu za nuklearnu medicinu sada obavljaju ovdje, gužva je veća nego inače. Jedan od 150 pacijenata, koliko ih dnevno u laboratoriji radi analize, požalilo se na čekanje.
Pre 2 mjeseca isto sam vadio nalaze i morao sam ići dole vaditi krv, već sam tada vidio da su gužve. Ne opisuje. Došao sam do zaključka da knjižicu stavlja i kako ko hoće podbacuje da te sestre to verišu.
Da nisu ograničeni radnim vremenom do 10 časova ujutro, gužve i žalbi možda ne bi ni bilo. Zbog toga neki pacijenti budu vraćeni, kaže načelnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku kliničkog centra Banja Luka, Sanja Avram.
Sve što dođe poslije 10 mi moramo da vratimo jer su takva pravila dobre laboratorijske prakse. Jedino što primimo uvijek pacijente koji dolaze sa strane i koji nisu mogli stići do 10 sati.
Prema izjavama pacijenata, problem predstavlja čest nedostatak glukoze za pojedine analize, pa pacijenti moraju je sami donijeti. Avramova ističe da se nekad desi da nestane glukoze u bolničkoj apoteci.
Desi se da distributeri jednostavno nemaju tu glukozu i onda i mi ne možemo da imamo. Nemamo u apoteci, pa ne možemo da nabavimo za laboratoriju.
Pacijenti koji nemaju strpljenja da čekaju uvijek mogu otići u privatnu ambulantu, ali trebaju znati da će za to morati debelo da plate.
Goran Bregović, jedan od najpoznatijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije i nekadašnji lider grupe Bijelo dugme, večeras će održati koncert u Banja Luci. Sa konferencije za novinare izvještava Milica Kulić.
U svačanoj sali gradskog stadiona u Banja Luci prije nekoliko minuta završena je konferencija za novinare na kojoj su učestvovali organizatori večerašnjeg koncerta Gorana Bregovića. Na konferenciji je bio i sam muzičar Goran Bregović koji je rekao da mu je drago što će večeras održati koncert u Banja Luci uprkos ružnom vremenu. On je također izjavio da su rijetke prilike kada nastupa na našim prostorima. Na večerašnjem repertoaru naći će se njegove starije kao i pjesme sa novog albuma Alkohol. Koncert bi trebalo da počne u 20 časova, cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Ratko Kolobarić, apsolvent klarineta na Banjalučkoj muzičkoj akademiji, pobjednik je 9. Balkanskog festivala Frule, održanog na Palama. Na sinoć održanoj finalnoj večeri drugo mjesto osvojio je Nikola Đokić iz Kragujevca, dok je treći bio Zoran Jeftić iz Čačka. Generalni pokrovitelj festivala Frule bio je grad Istočno Sarajevo, a manifestaciju su podržali Opština Pale, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Glumcu Lazaru Ristovskom sinoć je uručeno najviše priznanje 44. Niškog filmskog festivala Grand Prix Nice-a na ljetnoj pozornici Niške tvrđave.
Ovo priznanje Ristovski je dobio za uloge ostvarene u filmovima Sveti Georgije ubi važdahu Srđana Dragojevića i Đavolja varoš Vladimira Paskaljevića. Nagrada za najbolju žensku ulogu Carica Teodora pripala je Milici Mihajlović za ulogu u filmu Čekaj me, ja sigurno neću doći, a Cara Konstantina za najbolju mušku ulogu dobio je Gordan Kičić za ulogu u istom filmu. Udruženje glumaca Srbije za doprinos filmskoj umjetnosti dodijelio je glumcu Bogdanu Dikliću nagradu Pavle Vujsić.
U sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima i trećem danu međunarodnog rukometnog turnira Banja Luka Cup 2009, koji će biti završen sutra. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Treći takmičarski dan četvrtog rukometnog turnira Banja Luka Cup 2009 odredit će raspored sutrašnjih mečeva za plasman. Podsjećamo, u finale se već plasirala ekipa Konstance iz istoimenog rumunskog grada. Trener ovog tima Zoran Kurteš istakao je da je zadovoljan rezultatima, ali i naglasio važnost ovakvih turnira.
Publika Banja Luci je rukometa publika, razume poteze, razume igru i jako je bitno te utakmice, jako je bitno te prijateljske utakmice da ekipe da dobiju jednu šansu, pogotovo mlađi igrači, da ne igraju samo nacionalno prvenstvo, da igraju malo jače evropske utakmice. Ja mislim da ovaj turnir svake godine po priči i organizatora postaje sve jači i jači. Ja se nadam da ćemo i u narednom periodu učestvovati u ovom turniru.
Prvi susret danas će od 18:30 odigrati Steaua iz Bukurešta i Kolubara iz Lazarevca. Ukoliko zabilježi pobjedu ili izbori neriješen rezultat, Kolubara će se plasirati u finale. Od 20:45 sastat će se timovi banjalučkog borca i francuskog Nanta uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. U fudbalskoj premier ligi BiH danas će biti odigrane 4 utakmice petog kola. Lider na tabeli banjalučki borac gostuje u Gradačcu kod ekipe Zvijezde. Laktaši dočekuju Sarajevski Olimpik, dok je Leotar u Trebinju domaćin Mostarskom Veležu. Modrića Maksima je gost u Zenici kod ekipe Čelika. Sve utakmice počinju u 17:00. Sutra će igrati Zrinjski Rudar, Slavija Željezničar i Široki Sloboda, a u ponedjeljak je na programu susret Sarajevo Travnik. Na tabeli vodi borac sa 12 bodova, dok Velež ima 10. Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja fudbalski šampionat Republike Srpske. U najzanimljivijem susretu u Bijeljini igraju Radnik i Kozara iz Gradiške. Sloboda je domaćin Slogi, Proleter je u Tesliću domaćin Ljubiću, a u Višegradu se sastaju Drina hidroelektrane i Sloga iz Trna. Sutjeska će u Foči večeras od 19:30 igrati protiv ekipe Drine iz Zvornika, dok će u Gacku Mladost biti domaćin ekipi Famosa. Osim susreta u Foči, sve ostale utakmice počeće u 17:00. Sutra će igrati Brsk i Romanija. Na tabeli vode Radnik i Brsk, koji imaju po 6 bodova.
I prije prognoze vremena za sutra, informacija da je Banja Luku oko 15:00 pogodilo snažno olujno nevrijeme, praćeno kišom i gradom. Za sada nemamo informacije o pričinjenoj materijalnoj šteti.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Tokom dana u Republici Srpskoj bilo je pretežno sunčano sa najvišom temperaturom u Banja Luci, Bijeljini, Derventi i Doboju 34, a najnižom na Čemernu 24 stepena. Posle podne došlo je do jačeg naoblačenja s kišom, pljuskovima, grmljavinom i gradom. Sutra ujutro i prije podne oblačno s kišom mjestimično. Tokom dana postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 23 do 27 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
U Foči ubijen Bratislav Marković, ranjen policajac Zoran Veljić.
U Bosni i Hercegovini nema potrebe za vanrednim izborima, izjavio Milorad Dodik.
Predsjednik i premijer Srpske posjetili opštinu Šekoviće.
Jako olujno nevrijeme pogodilo Banja Luku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.